це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Путін втрачає контроль, що відбувається в оточенні президента Росії. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. Мені збоку здається, що влада Путіна слабше. Ми тепер регулярно чуємо від людей, крім Путіна, наприклад, від колишнього прем'єр-міністра та президента Дмитра Медведєва, про значення війни, про катастрофічні наслідки, які чекають на Україну та Захід і так далі. Це виглядає цікаво, бо здається ознакою того, що Путін втрачає контроль. Зазвичай висвітлення таких заяв у новинах зосереджено на їхньому змісті. Коли Медведєв каже нам, що війна – це провина Польщі, або що Україна – це єврейська змова, або що та чи інше діє призведе до жахливих наслідків, ми звертаємо на це увагу. Він грає на новинах, які ґрунтуються на страху. Але глибша історія, я думаю, полягає в тому, що він та інші люди, окрім Путіна, тепер почуваються уповноваженими робити такі яскраві заяви. До війни цього було менше. Агресивна пропаганда слугує кільком цілям. На перший погляд це показує, або швидше здається, що показує лояльність до Путіна. У той час, коли Росія програє війну, найкраща надія для Кремля полягає в тому, щоб переконати Захід, що Росію аж ніяк не зупинити, хоча це й не так. Навіть у цій війні Росії довелося відступити від значної частини української території. Її сили на півдні зараз у незавидному становищі. Історія Росії, як історія Америки, сповнена поразок у війнах. Водночас агресивна пропаганда – це риторична підготовка до боротьби за владу після падіння Путіна. Якщо Росія програє війну, люди, які зараз говорять радикальні речі, убезпечать себе. Зі свого боку, я схильний розглядати різкі заяви як свідчення того, що важливі росіяни, Дмитро Медведєв, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, розуміють, що Росія може програвати війни, і зараз вона програє цю війну. Я не впевнений, що Медведєв, якого багато років вважали за ліберальну альтернативу Путіну, вірить антиукраїнським, антисемітським, антипольським та антизахідним ненависницьким висловлюванням, які він публікує у своєму телеграм-каналі. Він створює профайл, який може бути корисним для відходу Путіна, так само, як його профайл технократа колись був корисний Путіну. Схоже, відчуття залишає і вихваляння Лаврова. Він не хоче залишатися осторонь хору, який прославляє злодіяння, і водночас він навіть не намагається, щоб його висловлювання звучали розумно. Його нещодавня заява про те, що Росія має анексувати будь-яку територію, з якої будь-яка зброя може досягти Росії, передбачає, що Росія має продовжувати розширюватися, доки не контролюватиме всю поверхню землі. Ще одним цікавим прикладом є Рамзан Кадиров, котрий керує Чечнею як своєю особистою сатрапією з того часу, як допоміг Путіну виграти другу чеченську війну. Кадиров командує своєрідною особистою збройною охороною, яка з'являється разом із російською армією у її зарубіжних війнах. В Україні Кадиров говорив про необхідність взяти Київ, а потім, схоже, не наважувався ризикувати своїми людьми заради менш престижних цілей, доступних зараз для російського наступу. За російською статистикою, чеченські втрати – одні з найнижчих серед усіх регіонів. Це здається дивним з огляду на присутність в Україні саме чеченських сил. Проте, з погляду власних інтересів Кадирова, це може мати сенс. Його люди мають бути присутніми в Україні, бо поки що він має виглядати лояльним. Але для нього важливіше, щоб вони були доступними для майбутньої боротьби за владу в постпутінській Росії. Здається, що його думки зараз про майбутнє. Тепер Кадиров пропонує Росії розмістити системи ППО у Чечні. Його виправдання полягає в тому, що Україна може напасти на Чечню, що є абсолютно неправдоподібним. Він також оголосив, що новий батальйон, сформований у Чечні для ведення бойових дій в Україні, натомість залишиться у Чечні. Це більше схоже на те, що він готується до постпутінської Росії, де Чечня вимагатиме незалежності. Ще однією ознакою слабкості Путіна є сама армія. Суперечку про те, чи виграє Росія, чи програє, можна вести з військової точки зору, але сама армія є джерелом політичної сили Путіна. Заява про її вічну непереможність є невід'ємним елементом путінської пропаганди. Росіяни можуть думати, що Росія виграє війну, але там, у реальному світі, на території України, російська армія зазнає втрат у техніці та в офіцерах, що загрожує її цілісності як інституту, не кажучи вже про її здатність виконувати багато інших завдань за межами України. Санкції посилюють ситуацію. Армія світового класу – це не та, що полює в Тегерані за безпілотниками, створеними на основі західних технологій. Але саме в такій ситуації зараз Росія. Путін може пережити, що його армія не надто сильна, але в певний момент бути несильним перетвориться на виглядати несильним, а влада Путіна ґрунтується на іміджі. Вирішивши вести справжню війну, він став ілюзорним заручником. Російська армія також зазнає жахливих людських втрат, що що наводить на думку про ще одну ознаку слабкості Путіна. Російська держава не призначена для війни такого роду. Зовні вона виглядає фашистською, але їй не вистачає фашистської здатності до тотальної війни. Її повсякденна влада походить з демобілізації населення, а не з його мобілізації. Старий комуністичний жарт говорив: «Ми робимо вигляд, що працюємо, а ви вдаєте, що платите нам». Сьогодні в Росії реальність виглядає приблизно так: ви робите вигляд, що виграєте війну, а ми робимо вигляд, що демонструємо ентузіазм. Путін, схоже, побоюється, що загальна мобілізація зведе нанівець його популярність і скине його режим. Таким чином, драматична риторика на російському телебаченні та в телеграм-каналах російських лідерів є радше заміною, ніж свідченням загальнонаціонального консенсусу з приводу війни. Поки всі кажуть націоналістичні речі, певна рівновага зберігається, але це рівнозначно з того, що всі блефують один з одним. Рівновага, яка утримує Путіна при владі, панування над суперниками, пасивна або м'яка підтримка населення, недоторканність армії, піддається сумніву реаліями непередбачуваної та дорогої війни. Путін умів тримати нас усіх у тумані, але тепер він сам здається загубленим у тумані війни. Що саме відбувається всередині Кремля, сказати не може ніхто, але загальне скрутне становище здається очевидним. Пастка розставлена Путіну вільно чи мимоволі, свідомо чи несвідомо суперниками, громадськістю та армією виглядає так: ми всі погоджуємося з вами, що ми виграємо війну, і нам усім не буде кого звинувачувати, крім вас, якщо Росія її програє. Все це досить розпливчасте, недомовлене, затуманене емоціями, табу та страхом. Але це є загальна картина, і найголовнішу пастку Путіну підготував він сам. Ніхто не може сказати, яким чином влада в Росії переходитиме з рук у руки, або яким буде наступний етап путінського правління. Особисто я не думаю, що ослаблення влади Путіна має призвести до драматичних сценаріїв перевороту, які люди уявляли собі на початку війни. Хоча вони можливі, якщо Путін дозволить війні продовжуватися надто довго. Я також не очікую, що настане момент, коли Путін вирішить, що щось радикальне на полі бою врятує його, що насправді неправда. Це також означало б відкрите визнання поразки, яку він повинен уникати. Натомість я очікую чогось набагато банальнішого, що голос Путіна матиме все менше і менше значення в міру того, як війна триває, і що в якийсь момент йому доведеться вирішити, чи варто досягати досягнення цих цілей, ризикуючи своїм становищем. Війна – це політика, що просто здійснюється іншими засобами. Путін сам обрав цю війну та її звірства. Щоб вона закінчилася, Путін має відчути, як змінюється політика довкола нього. І тому, щоб війна закінчилася, Україна має перемогти. Для Заходу це означає терпіння та твердість, а також стабільне постачання необхідної Україні зброї. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –